chante pour les transistes le récit de l'étrange histoire de mes animaux transitoires.
Egun hauetan herri paganako hainbat leio eta balkoitan ikus daitezke hor aldarrikapen batzuk, dotazioak orain edo M4. M4 handi bat ere bai ikusi dugu hor ur depositoa dagoen muño horretako magalean. Zer dela eta bada hain zuzen ere martxoaren laurako heldu den larun bat honetarako ba hor aldarrikapen bat eta mobilizazio bat antolatzen ari direlako bertako auzolagunek. Hor etxe bizitzak bai erruz ari dira eraikitzen azken urte hauetan, baina dotazioak askoz motelago doaz. Oso auzo berezia da, lautan banatua, hor lau udalerritako lurretan eraikitako auzoa da. Aragoaz oraintxe bertan bertako auzolagun batekin baien bizimoduaz eta aldarrikapenez hitz egitera. Alberto Errea dugu telefonoz bestaldean. Arratsaldeon Alberto.
Arratsaldeon Reyes.
Beraz, dula, ia 20 urte hasi zen Nafarroko gobernua ja hau dena martxan jartzen, ezta? Eta azken urte hauetan ja ikusi dugu nola altxatu diren ba etxe bizitzen blokeak eta bar. Konta iguzu, gaur egun herri pagaina zer da? Auzo bat, lau udalerritan banatutako auzo handi bat, zenbat jende bizi zarete gaur egun hor?
Bueno, ba, gure kalkulen arabera 12.000 pertsona bizi gara. Hau datu hau lortu dugu mankomunitatetik ba ur kontratuak kontuan hartuta. Udalen datuen arabera erroldatuta bakarri 9.000 pertsona daude, baina guk badakigu jende asko ez dela erroldatzen, zerbiturik ez dagoenez, ba ez du merezi, ezta? Orduan gutxi gora bera, 12.000 pertsona bizi gara, eta erabat egingo denean, ba, gutxi gora bera, 17.000 edo izango gara, herri pagainan.
Oraindik ez dago erabat amaitua, ez da, auzoa, oraindik etxe batzuk daude proiektuan, ba, eta diozun bezalaxea 17.000 biztanle izatera edo iritsiko da. Oso toki berezia da, hasieran aipatzen genuen bezalaxe, ez delako udalerri bakar baten lurretan eraikitako auzoa, ezta?
Ba, gure egoera oso berezia da. Berritik planifikatu zen, hau, eremua, lau udalen lurrak hartuta, eta horregatik oso guk uste dugu ez dagoela aurrekaririk eta hain zuzen ere ba egoera horretatik sortu dira arazoak.
Hori da Burlata, Iruña, Eguesibar eta Uarte. Hortxe dira hor dituzuen udalak edo nolabait esateagatik eta horrek zer esan nahi du eguneroko bizi moduan edo zertan du eragin egoera horrek?
Bueno, ba, gu oro har bizi gara auzo bat bezala, geografikoki oso argi mugatuta dago. Baina hala ere, badakigu ba adibidez kontribuzioan ba alde handia dagoela. Zer nahi dut ba adibidez nik diru bat pagatzen diot nire udalari, baina ondoko kaleko auzoak agian ba iaia bikoitza edo iaia herria pagatuko du bereari. Orduan halako ezberdintasunak daude, bestetik ere ba orain da zerbitzuak adibidez garbiketak eta ba ez dira bat ere efizienteak, adibidez hiru zerbitzu garbitu behar dute ba kalde bakar bat adibidez.
Olako egoera bereziak, ez da, sortzen dira.
Bai.
Eta, esan dugun bezala xe, larun baterako antolatu duzue, mobilizazio bat, konta eguzu, ezintzu dira, aldarrikapen nagusiak?
Bueno, batez ere, auzo elkartea ja 8 urte daramatza, eta hasiera hasieratik eskatu diegu udalei eta Nafarroko gobernuari ba behar ditugun zerbitzuak jartzeko, baina ez dugu erantzunik izan. Horregatik ba aurten erabaki dugu Arartekora jotzea, hori ba desgabeak sentitzen garelako, eta kontuen ganbareri eskatu diogu txosten bat ikusteko zenbat diru sarriatzen duren eta ze gastu egin behar diren ba auzoa benetan garatzeko, benetan garatzeko importante, gure ustez importanteena falta da, hau da, pertsonendako zerbitzuak eta dotazioak. Etxe gehiena ja gina daude, jende asko bizi gara, baina hala ere oraindik ez dugu zerbitzurik gure auzoan. Bakoitza joan behar du, ba, bere udaleko errigunetara, nahiko urrun daudenak, eta guk eskatzen dugu, ba, planifikatutu bagona egin dezatela, ez dugu zea berezirik eskatzen.
Uh-huh. Ze zerbitzu dira behar beharrezkoak dituzuenak eta lehenbailehen eduki nahi dituzuenak?
Bueno, Nafarroa gobernuaren aldetik osasunetxea eta aurre eskola bat ja planifikatuta daude, baina egia esan atzeratu dira eta aurten adibidez osasunetxea ekina egon beharko litzake, baina orain esan digute 2026an edo egingo dela. Eta bueno, hau gainera ez da kompromiso finko bat. Eta aurre eskola ere ba hor dago planifikatuta, baina ez dakigu noiz egingo den. Ez dakigu bi hiru lau urte barru. Eta gero ba udalek dituzten lurzatetan ba hori dago ezer planifikatorik. Orduan hori are larriagoa da eta eskatzen diogu udalei ba zerbait planifikatu eta egin dezatela. Izan daitezke kultur edo kirol instalazioak edo bueno, zerbait egin dezatela, zerbitzua jarri dezatela eta ez bakarrik orain arte bezala ba diru sarrerak izan eta auzokidez era bat ahaztu. Hori egin dute.
Horixe. Eta hori dela eta mobilizazioa antolatu duzue larun baterako. Zein ordutan eta nondik abiatuko da, zer egiteko asmo duzue larun batean?
Bueno, zuk esan duzun bezala, orain kanpaina, bueno, orain dela bi azte edo kanpaina bat hasi ginen, kartel batzuk, bueno, auzokidek kartel batzuk jarri ditzatela balkoi eta leiotan dotazioak orain leloarekin. Eta manifestazioa ba larun bat honetan da, aterako da Roma kaleko plazatik, hau da Egoitzibarretik pasatuko da Burlatara, etorbide nagusitik, Ripagaina etorbidetik, eta bukatuko da Iruñeko partean Londres kaleko plazan. Mm-hmm. Adibide argi bada ikusteko ba la metro gutxiekin ba hiru udalerritatik pasatuko garela eta bueno, zentzugabekeri badela eta konpondu garra da.
Horixe. Ba, esan bezala larun batean izanen da eguerdian mobilizazio hori Ripagainan. Ba, Alberto Herrea, bertako auzolagun elkarteko kidea, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta saltzeagatik. Zein den orain gaur egun Ripagainako auzolagunok pairatzen duzuen egoera hori. Mil esker eta ongi joan dadila mobilizazioa.
Vale, ba, mil esker eta ea auzolkide guztiok joaten garen larun batean ikustarazteko arazo larria.
Primeran, eskerrik asko.
Bueno, agur. Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.